În seara asta aș vrea să vă vorbesc, subiectul meu este de la rănile lui la rănile noastre. Sigur, încep cu o întrebare, este Iisus Dumnezeu? Este, și a doua întrebare, este El și om? Da, știm foarte bine că Scripturile ne spun că El este și Dumnezeu și este și om. Știți că profetul Isaia spune în Isaia 9 că copil mi s-a născut și un fiu mi s-a dat. Aceste două fraze ne spun, prima parte ne spune că El este întrupat, Dumnezeu întrupat, că s-a născut de fecioară, știm foarte bine istoria de la Crăciunului. Și când spune un fiu mi s-a dat, ne vorbește despre natura sa divină. Știm de asemenea că steaua văzută de magi în răsărit le-a arătat calea spre locul în care se afla copilul născut în Betleemul din Iuda. Dar în viața trăită de Iisus pe pământ a existat doar, nu doar steaua aceea frumoasă și care ne plăcea, ci a existat și semnele cuielor. A existat și rănile făcute de cei care erau, cum spune profeția, făcute de cei, vom citi, de cei din casa mea. Pentru că, așa cum știm, El a venit, s-a întrupat, s-a născut pe pământul nostru ca să moară. Ca Dumnezeu, El a murit în locul nostru pentru păcatele noastre. Nu știu dacă, vedeți, evreii nu puteau să se gândească în Vechiul Testament la un Dumnezeu pe cruce și un Dumnezeu cu răni. Și cred că nici chiar noi nu ne putem gândi la lucrurile acestea. Nu că noi am fi mai buni ca și evrei. În privind în Iesu, le vedem pe Iisus ca și copil, ca și un copil firav. Dar mâinile și picioarele acelea a unui bebeluș, când devine adult, vor fi străpunse în viața lui pământească cu cuie de mâna crudă a omului. Deși Iisus a trăit o viață fără păcat și a fost acuzat pe nedrept, a fost răstignit în mod barbar pe o cruce romană, El a fost singurul care nu merita să moară. Și totuși El a ales să moară, dar să moară în locul nostru. A fost pus apoi într-un mormânt. Și știți foarte bine că mormântul acela a fost sigilat și asigurat apoi de o pază de romană. Totuși, în a treia zi El învie. Dar învie în acel mormânt sau din acel mormânt care a biruit atât moartea cât și păcatul. Și apoi El s-a arătat după înviere ucenicilor săi. Toma nu era acolo, așa cum am văzut de dimineață, când li s-a arătat. Abia după 8 zile, Iisus apare din nou și de data aceasta, potrivit mărturiei ucenicilor, că au văzut pe Domnul, știm foarte bine declarația lui Toma, care a spus, dacă nu voi vedea semnul cuielor în mâinile și în picioarele lui, și nu voi vedea coasta lui străpunsă, nu voi crede, spunea Toma. Adică, Toma, așa cum am zis, el vrea să fie sigur. Și modul în care va ști, va fi sigur, e atunci când va vedea semnele cuielor. Însă, știți, Domnul nu l-are în vedere doar pe Toma aici. Sigur, Duhul Domnului l-a inspirat pe Ioan să pună această întâlnire dintre el acolo și pentru noi. Și știm că Domnul i-a spus, Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Acum, având în vedere semnele Domnului Iisus Hristos, să știți că ele nu sunt întâmplătoare. Ele sunt atât de importante încât Iisus Hristos le-a dus în cer cu el. Citeam ieri, astăzi, că, mă rog, legate de înmormântarea papei și că au pus acolo niște amintiri, fiecare în sicriul papei și, mă rog, am văzut ce amintiri au dus din România și așa mai departe. Și, știți, mă gândeam la predica pe care o făcusem înainte săptămâna asta, că Domnul Iisus Hristos a dus alte amintiri de pe pământul nostru. Nu niște simboluri, nu ceva material, ci a dus semnul cuielor. Se spune că este singurul lucru în cer, la ora actuală, făcut de mâna omului. Semnele cuielor pe cruce făcute de Domnul Iisus, noi oamenii făcute Domnului nostru Iisus Hristos. Dar Iisus a venit pe pământ și când s-a întors în cer, așa cum am zis, a luat câteva amintiri din vizita ta făcută. Știți, totdeauna când mergem undeva, aducem mici suveniri. Dar știți că Domnul Iisus Hristos a luat cu el rănile de la picioare și de la mâini și din coasta lui. Cu alte cuvinte, el a păstrat aceste semne ale crucificării sale ca un memorial de aducere aminte a umanității sale veșnice. Când Iisus va veni din nou, una din modalitățile prin care vom ști că este Mântuitorul nostru cel drag sunt semnele cuielor în mâinile și în picioarele sale. Iată ce zice Zaharia, capitolul 13, cu versetul 6. Și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? El va răspunde, în casa celor ce mă iubeau, le-am primit. Când el va veni din nou, el va purta acele răni binecuvântate. Acum, care sunt lecțiile de învățat pentru noi despre rănile Domnului nostru Iisus Hristos astăzi? Prima lecție. Rănile lui ne spun că Iisus a suferit ca om când a venit pe pământul nostru. Iisus l-a invitat pe Toma să examineze, știți, întâlnirea aceea, acele răni. El era o mărturie brutală a faptului că Iisus, într-adevăr, a fost străpuns pe cruce și a murit. Există o mare problemă astăzi în lume. Astăzi când încerci să mărturisești despre Dumnezeu. Problema nu este în primul rând știința. Nu este nici istoria. Problema este în primul rând suferința. Și oamenii te vor întreba din nou și din nou. Cum poți să crezi într-un Dumnezeu dacă El există și El îngăduie atâta suferință? Cum poți să crezi într-un Dumnezeu care îngăduie suferința? Și acest lucru provoacă o mare îndoială. Pentru că iată cum funcționează gândirea omenească, modul în care omul gândește. Bine, dacă Dumnezeu este iubire și dacă Dumnezeu este atotputernic, nu înțeleg de ce îngăduie atâta suferință. Așa gândesc oamenii. Poate că Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii infinite, cum ziceți voi, și cum zice Evanghelia, dar El nu are putere. Prin urmare, dacă nu are putere, este slab. Și dacă este atotputernic, dar nu are dragoste, suferință, deci Dumnezeu nu este așa cum spuneți voi. Sau poate nici nu are putere suficientă și nici nu are dragoste infinită. Deci, concluzia este că nu este Dumnezeu. Așa gândesc oamenii. Din păcate, omul se gândește numai la el. Așa e omul. Dar există o întrebare și mai mare. Nu de ce suferă omul. Știți care e întrebarea cea mai mare decât asta? De ce suferă Dumnezeu? Aceasta este cea mai mare întrebare. Iată. Avem atâtea pasaje în Sfânta Scriptură care ne-l descriu și înainte de a veni Domnul Iisus Hristos și după. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că se întorcea în fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă, este 5:3. Deci, Dumnezeu venit în trup a suferit. Și oamenii știau că omul acesta a venit să suferi și toată lumea dădea pe el. În Isaia 63:9 zice, în toate cazurile lor, n-au fost fără ajutor. Și îngerul care este înaintea feței tale i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat în dragostea și în durarea lui și necurmatea sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Despre cine este vorba? Despre cine este îngerul? Este îngerul Domnului care a intervenit atâtea ori în poporul, pentru poporul lui Dumnezeu când ei suferea. El i-a fost lângă ei și el i-a izbăvit din atâtea nenorociri prin care au trecut. Apoi, Dumnezeu nu numai că a suferit când a fost aici, dar știți că încă Dumnezeu suferă. Suferința lui nu s-a terminat. Dumnezeu suferă pentru fiecare dintre noi. Deși este în slavă, El încă suferă pentru noi. Și noi spunem, cum a putut Dumnezeu să sufere? Și cum suferă Dumnezeu? Cum spui că, uite cum? Efeseni 4:30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Ori de câte ori noi ne ascultăm de cuvântul Domnului, când nu ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să-L întristăm. Și El suferă. Chiar dacă este în slavă. Ai fost vreodată întristat? Durerea este o formă de suferință emoțională. Și Dumnezeu încă suferă pentru fiecare dintre noi când îl întristăm. Acum poți înțelege asta? Suferă un tată când are un fiu răzvrătit? Sau o fiică răzvrătită? Suferă. Despre asta este, de fapt, istoria fiului risipitor. Că Dumnezeu Tatăl suferă pentru că are copii departe de El. Mâhnirea este un cuvânt de dragoste. De-aia se mâhnește un tată. Pentru că își iubește fiul sau fiica sau fii. Poți să întristezi pe cineva pe care nu-l iubești? Știți că martorul lui Iehova ne spun că Duhul Sfânt nu este o persoană, că este o influență. Dacă este așa cum spun ei, atunci o influență nu poate suferi. Dar o persoană, pentru că Duhul Sfânt este o persoană, numai o persoană poate să fie, să se întristeze și să fie întristată. Și singura persoană care poate fi întristată este cineva care te iubește cu adevărat. Mâhnirea este un cuvânt de dragoste. De aceea, Dumnezeu încă suferă pentru fiecare dintre noi. Te-ai gândit la asta? De la rănile lui, la rănile tale. Nu e așa că atunci când trupul nostru simte durere, toate mădularele suferă și capul suferă. Dacă Hristos este capul bisericii și noi suntem mădulare în trupul lui Hristos, oare El nu suferă atunci când suferim noi? El este atins de durerea noastră. Când Saul persecuta biserica, Iisus i s-a arătat lui Saul și i-a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Știți ce putea să spună Saul? Doamne, eu nu te persecut pe tine, eu persecut creștinii. Dar când un creștin este persecutat, când un copil al Domnului este persecutat, Iisus este persecutat și El suferă împreună cu tine. Când te doare capul sau când te doare în trup ceva, capul suferă și el. Noi suntem mireasa. Iisus este mirele nostru. Dacă mireasa este infidelă mirelui, mirele nu s-ar întrista? Când biserica este necredincioasă Domnului Iisus Hristos, nu este inima lui zdrobită, frântă pentru noi? Pentru că El suferă pentru noi. Ca om, El a suferit. Și rănile lui sunt martori și ne spun nouă asta. Ne aduc aminte că El a suferit pentru noi. De ce Dumnezeu atotputernicul care poate face orice și oricând vrea, de ce ar alege El să sufere? Răspunsul este unul singur. Pentru că ne iubește. A doua lecție. Rănile lui ne spun că Iisus ca om este chiar înduioșat de suferințele altora. În Evrei, capitolul 2, versetul 17 și 18, citim. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți, ne spune cuvântul Domnului. Am spus că Iisus, când s-a înălțat la cer, a dus cu el niște amintiri de pe pământ. Iar amintirile acelea sunt semnele care rămân imprimate, semnele cuilor făcute de om pe cruce. Și ce ne spun ele? Că el a fost aici, cu noi, că el a simțit în propriul său trup suferințele și că din cauza asta el înțelege durerea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Evrei 4:15. Deci el are milă. El știe, el cunoaște suferința. Lui pasă, simte. Și de aceea, prin asta, el ne iubește, ne arată că ne iubește. Un medic misionar și care a fost și un mare chirurg, a petrecut mulți ani studiind în coloniile de leproși și ajutând leproșii. Și el a vorbit, a și scris după aceea cărți în care a vorbit despre efectele oribile ale leprei. Și unul dintre efectele leprei este că înlătură capacitatea trupului uman de a simți durere. Și el a spus, dacă aș avea puterea de a elimina durerea, nu mi-aș exercita acest drept, spunea doctorul. Valoarea durerii este mult prea mare și noi oamenii nu putem înțelege îndeajuns. Numai Dumnezeu o înțelege cu adevărat. Așa e, Domnul nostru a suferit. Iar Domnul nostru este înduioșat când vede durerea. Iar durerea pe care El o îngăduie să o avem este cu adevărat o dovadă a iubirii sale. După ce Adam și Eva au păcătuit în grădina Edenului, Dumnezeu a spus în Genesa 3:17, omul i-a zis, blestemat este pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Observați că Dumnezeu nu l-a blestemat pe om, Dumnezeu a blestemat pământul sau mediul în care el a trăit, sau noi trăim, noi suntem urmașii lui, nu? Pentru că cel mai rău lucru care ni s-ar putea întâmpla este să fim infectați de păcat și să nu simțim durerea. Și prin durere să-ți câștigi, cu sudoare să-ți câștigi și când suferim, atunci privim în sus spre Dumnezeu, de unde ne va veni ajutorul. De aceea, scopul durerii este unul protector. Când forțăm un picior mai mult decât celălalt, simțim o durere, nu? Dar un lepros nu simte durerea. Un lepros nu scopătează, chiar când îl doare, pentru că nu simte durerea. Așa că merge pe rană. Și va merge până când într-o zi cade pur și simplu o parte din picioare. Pentru că el nu simte durerea. Pentru că picioarele nu sunt, nu se odihnesc niciodată rănite și nu sunt tratate. Da? Deci durerea are un scop protector. Ca să-mi dea mie semnalul în trup să-mi spună, mă, ceva nu e în regulă cu piciorul tău sau cu partea care te doare. Fugi la doctor. Vezi care e treaba. Înțelegeți? Sau nu mai fă efortul. Așa mai departe. Știm lucrurile acestea. Un al doilea scop al durerii este unul unificator. Durerea este cea care ne unește. Trupul vine în ajutorul măduralului care suferă. Da? Și se unifică o biserică acum? Suferința. Și se aduce oamenii împreună? Suferința. Cum spune Pavel în 1 Corinteni 12:26, Și dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el, spunea Apostolul Pavel. Un medic poate constata starea de sănătate a unui pacient prin reacția lui la durere. Dacă nu reacționează la durere, este ceva în neregulă cu el. Poți spune starea de sănătate a unei biserici după reacția ei la durere. Cât de mult îi pasă unei biserici de cei bolnavi, de cei pierduți, de cei cu inimile și cu speranțele zdrobite. Cât se implică, cât de sensibil este la și reacționează la aceste nevoi. O biserică este unită la durere, la suferință. Și apoi, mai există un scop cu durerea. El are un scop de îndreptare sau de corecție în viața noastră. Deci, am spus că durerea are un scop protector, unificator, dar și unul corector sau de îndreptare. Dacă n-ar fi simțul durerii, nu ne-am dat seama că am atins soba încinsă. Dar creierul ne spune, păstrează distanța, adică protejează-te. Durerea vine sub tot felul de forme. Există durere fizică, emoțională, spirituală. De asta omul a descoperit atât de multe sedative astăzi. Acesta este motivul pentru care de la copii până la adulți oamenii se droghează pentru a suprima durerea. Ne punem, sau mai bine zis, nu punem la îndoială aici utilizarea legitimă a medicamentelor și așa mai departe, mai ales prescrise de medic și așa mai departe. Nu discutăm despre asta. Dar mulți încearcă să-și tocească aceste sensibilități. Nu se înțeleg soț, soție, nu se înțeleg părinți cu copii și așa mai departe. Și oamenii, fie că sunt copii, fie că sunt adulți, apelează la droguri. Nu spun că atunci când copiii se dogrează lor, nu le mai pasă de părinții lor. Nu. Dar ei sunt rupți de realitate și sunt într-o altă lume și fug de această realitate. Și decât să caute, ei nu de un sedativ au nevoie, ei au nevoie de un mântuitor. Și decât să vină la picioarele mântuitorului, mai bine fug în lumea lor, se izolează și se întâmplă atâtea nenorociri. Dar unii apelează la alcool. Și la fel. E la fel de, de josnică starea și de jalnică, nu neapărat josnică. De ce oamenii apelează la aceste surogate? De ce? Din același motiv. Pentru a-și suprima durerea. Cel de a spune, nu simt nicio durere. Și când beau, îmi înec necazurile. Problema este că mulți oameni iau un sedativ atunci, așa cum am spus, când ei, de fapt, ar avea nevoie de ce? De un mântuitor. Și singurul mântuitor este cine? Domnul nostru Iisus Hristos. Noi simțim durere pentru ca să ne dăm, de fapt, seama că ceva nu este în regulă cu noi. Acum, Iisus însă a venit să ne dea pace și bucurie. Nu pentru a ne înlătura durerea, pe care, conform promisiunii sale, o va înlătura. Știți când? Când vom pleca din viața aceasta sau la răpire. Ci pentru a ne ajuta să îndurăm și să ne ducem durerea până la capăt. Când privim împreună cu Toma la semnele cuilor lui Iisus, ele ne amintesc că El a fost pe pământ ca om, dar și faptul că un Dumnezeu care a dus semnele cu El în cer. Și El știe foarte bine cum ne simțim. El înțelege. Și Iisus va auzi strigătele unui sărman umil, înainte de a auzi strigătele unui fariseu mândru. A treia lecție pe care o putem învăța. Rănile lui ne spun că Iisus ne mântuie. Este atât de important să înțelegem asta. De ce a fost pironit pe crucea aceea infernală? De ce a înviat în glorie? De ce s-a lăsat să fie stăpuns? De ce au fost bătute acele cuie în mâini și în picioarele lui? De ce? Căci fără vărsare de sânge nu este iertare, spune Evrei, capitolul 9, cu versetul 23, ultima parte. Iisus n-a trebuit să sufere, pentru că era fără păcat, era singurul fără păcat. Ar fi putut refuza crucea, dar Iisus spune, nimeni nu-mi ia viața, ci eu o dau de la mine însă, zice Domnul Iisus Hristos. Iisus a fost singurul om care a ales odată, vreodată să moară. Nimeni nu vrea să moară, dar el a ales să moară pentru alții. Tu spui, s-a sinucis. Nu, el a ales să moară pentru, în locul nostru. El a ales momentul morții sale. Au vrut ei de multe ori să pună mâna pe el, dar n-au putut. Pentru că, zice, spun evangheliști, nu i-a sosit încă ceasul. Iisus a fost singurul care nu avea păcat și putea să refuze moartea. Nu acele cui l-au țintuit pe cruce sau l-au ținut pe cruce. Și ceea ce le-a ținut pe cruce a fost dragostea lui pentru noi. Pentru că el nu trebuia să sufere, dar a ales să sufere. Apoi, când copiii noștri suferă, când au probleme, alegem să nu știm nimic de problemele lor sau mai degrabă ne întrebăm ce putem face ca să-i ajutăm. Lași totul la o parte. Și ești dispus să faci orice ca să-i poți ajuta. Dacă iubești pe cineva, atunci când îl doare, ceva te doare și pe tine. Simți cu el. Și când poți face ceva în privința asta, o faci. Și dacă nu poți face nimic în privința asta, tot ce vrei să faci este doar să fii acolo împreună. Deci întrebarea cea mai mare nu este așa cum am spus la început. De ce suferă omul? Și întrebarea cea mai mare este de ce suferă Dumnezeu? Și avem multe texte care ne explică lucrul ăsta. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Și fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Isaia 5:3-6. Versetul 5. Dar el era stăpâns pentru păcatele noastre, dobit pentru fără legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. A existat un fiu răzvrătit care și-a disprețuit părinții. Deși ei dezuseră șansă după șansă, iar el eșuase și îi făcuse de rușine, îi rănise, i-a refuzat tău și a continuat în răzvrătirea lui și s-a depătat tot mai mult de ei. Tatăl acestui bărbat avea un alt prieten care știa foarte bine situația lui și văzându-l cum suferă în tăcere, i-a zis într-o zi prietenului său, știi ce aș face dacă aș fi în locul tău? Și el se uită la prietenul lui și îi spune, ce ai face? Dacă ar fi fiul meu, l-aș alunga de acasă. Și acest tată i-a spus, țălta la el și a zis, da, și eu dacă ar fi fiul tău, aș face la fel. Dar el este, nu-i fiul tău, ci este fiul meu. Și nu pot să fac ceea ce tu îmi spui să fac. Așa este și Dumnezeul nostru. Nu este nimeni aici pe care Dumnezeu să nu-l iubească. Și nu este nimeni pe care Dumnezeu să nu vrea să-l mântuie. Nimeni nu este prea departe sau nimeni nu este atât de păcătos încât Domnul Iisus Hristos să nu poată să ierte păcatele. Revenind la întrebarea noastră, de ce suferă Dumnezeu? am putea spune că El suferă pentru a putea fi mântuitorul nostru a fiecăruia, indiferent de cât de păcătoși și cât de departe suntem de El. În 2 Corinteni 5:19, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcat, în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Dumnezeu a fost în Hristos. De ce a devenit Dumnezeu om? Pentru ca stăpânirea noastră, care fusese pierdută de Adam și Eva în Eden, trebuia să fie câștigată legal de al doilea Adam, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Și acest lucru nu se putea decât prin moartea sa și prin sângele său vărsat și prin învierea lui, slăvit să fie numele lui. Pe cel ce n-a cunoscut păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Ne apropiem de concluzie. Iisus a avut câteva răni, iar dacă îl urmezi pe Iisus, vei avea și tu. Oricine cu adevărat vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să știe lucrul acesta. Dumnezeu a avut un singur fiu fără păcat, dar nu l-a lipsit sau nu a ocolit suferința, nu l-a ferit de suferință în viața sa. Zice Pavel mai târziu, și el a înțeles foarte bine lucrul acesta, Filipeni 3:10-11, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea morților. Nu poți cunoaște puterea învierii lui Hristos fără părtășia suferințelor sale. Da, există suferințe care vine odată cu slujirea lui Iisus Hristos. De aceea zice El, și de-aia am și citit Galateni 6:17, de acum încolo nimeni să nu mă mai năcăjească, pentru că port semnele Domnului Iisus în trupul meu. Acum Pavel ar putea spune asta la propriu, pentru că știți foarte bine cât de mult a suferit El. După ce a fost mântuit pe drumul Damascului, știți foarte bine că El și-a luat slujba în serios, pentru că Domnul l-a chemat să fie apostol la neamurile, și știți că toată viața Lui a umblat și a răspândit Evanghelia lui Hristos și a plantat biserici. Și în această lucrare, El a fost de multe ori bătut, de multe ori semnele cicatricelor au rămas pe trupul Său. Și de aceea El spune, port semnele Domnului meu în trupul meu. Niciodată nu s-a răzvătit. Doamne, de ce trebuie? Știți foarte bine că L-au scos, L-au bătut odată și L-au scos ca mort. L-au tras de picioare și L-au scos afară. Gata, e mort. Nu mai avem ceva ce vreau. Și știți că s-a ridicat și a mers mai departe. N-a renunțat nici atunci. Și, din potrivă, nu uita ceea ce a suferit Domnul pentru El. Dacă vrei o viață fără răni și totuși vrei să fii creștin, fără urme ale crucii, atunci îți vei lua ceva împotriva durerii. Sau vei refuza să slujești pe Domnul și pe alții ca să nu te rănești. Mi-am adus aminte când scriam predica asta de poezia lui Traian Dors. Însă Domnul nu te va recunoaște după numele ce-ți poți, ce-l poți, ci după rănile pe care le porți în trupul tău. Și cât de adevărat sunt cuvintele acestea, alăturate de cuvintele acestea din Galateni, capitolul 6. De acum încolo, nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port semnele Domnului meu în trup. Întrebare pentru mine și pentru tine. Întrebare de nota 10. Porți tu, port eu, semnele lui Hristos în viața mea, în trupul meu și al tău? Ce l-a făcut pe Toma să creadă semnele acelea? Urmele. Știi ce este o cicatrice? O cicatrice este o rană care s-a vindecat. Și când Toma a văzut rănile vindecate, Toma și-a adus aminte de răstignire și crede acum că Iisus a înviat cu adevărat și crede că El este biruitor asupra morții și asupra păcatului. În toate timpurile au existat oameni care vor crede că Iisus vor crede în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și când vor vedea semnele cuielor sau semnele suferințelor noastre ca martori pentru El și pentru faptul că răspândim Evanghelia sa și le mărturisim despre modul în care noi i-am mântuit pe Domnul, oamenii, aceștia vor mărturisi ei spunând că Iisus m-a vindecat de rănile păcatului meu. Am fost rob? Am avut vicii? Am fost legat? Și crezând în învierea Domnului Iisus Hristos și în jertfa Lui, eu am fost eliberat. Slavă Lui! Ai o durere? Ai o problemă? Vino la Domnul Iisus Hristos. Arată-i rănile pe care ți le-a făcut cel rău. Și El este Cel ce le va vindeca. Pentru că El înțelege. Lui îi pasă. El te va atinge și îți va vindeca rana. Astfel poate fi să ai și tu cea mai mare mărturie a ta. Nu că ai trecut prin viață fără să simți vreo durere, ci că în ciuda rănilor ai crezut în El și L-ai slujit cu credincioșie. Și Domnul să-mi ajute mie și ție și fiecare dintre noi să purtăm cu cinste rănile Lui. Pentru că noi am privit la rănile Lui și ne-a convins că și noi trebuie să trăim ca El. Și ne vom asemăna și vom fi după chipul Său atunci când vom purta și noi semnele rănilor pentru mărturia noastră în această lume. Și Domnul să ne ajute să avem o mărturie vie, sfântă, plăcută Lui, așa cum vrea El. Amin.